Dobar dan vam želim, ja sam Dijana Ivanov-Kadić. 10 je časova i 6 minuta i veoma toplo za ovo doba godine u celoj zemlji. Prema poslednjim merenjima najtoplije je u Beogradu 13 stepeni, u Kragujevcu 9, Novi Sad 8, Niš 7, Sombor 6, na Kopaoniku plus 3 stepena. Polako ali sigurno krećemo sa talasanjem, proslušamo starog dobrog Gary Moora, a onda ću vam najaviti s kim, zbog čega i zašto danas u naredna 3 sata ponovo talasamo. Dobar dan. My baby's gonna leave me crying by myself. My baby's gonna leave me crying by myself. I loved another woman. I lost my best girl. She was a real good woman. Never done me no harm. Was a real good woman. Never done me no harm. I loved another woman. Now she's up and she's gone. Talasanju danas o tome koliko je zaista poskupeo gas, zašto ga domaćinstva u Srbiji plaćaju i do 25% više, iako je vlada odobrila poskupljenje gasa od 10%. Odakle sve više stavki na računima koji pristižu i ko se dobro ugradio u nove cene. Potrošači u Novom Sadu ovih dana pripremaju proteste zbog povećanja gasa do čak 28%. I onda se mi pitamo da li su građani prinuđeni da se oslanjaju na faktor sreće, na primjer na to što ovih dana nije mnogo hladno. Pitamo i da li su realni pozivi pojedinih organizacija potrošača na bojkot. Ko je u stanju da zaštiti prava potrošača s obzirom da se po ko zna koji put pokazalo da nije dovoljno usvojiti neki zakon. Potrebno je da postoji valjda i volja za njegovu primjenu, tačnije odgovornost za one koji ga ne primenjuju. Danas postavljamo i pitanje da li su prava deteta neka izmišljotina modernog društva uvezena, kako se kaže, iz razvijenog sveta ili je to zapravo samo drugi naziv za brigu o deci. Zašto je prednacrt zakona o pravima deteta već izazvao puno polemika u našoj javnosti? A on između ostalog predviđa da roditelji i deci mlađoj od 15 godina u buduće moraju da obezbede punoletnog pratioca posle 23 časa. Priznaćete, deci od 12 ili 13 godina zaista nije mesto na ulici u to doba ili u diskoteci u 3 ujutru. S tim se slažu i psiholozi koji u većini slučajeva podržavaju i odredbu koja zabranjuje bilo kakvo fizičko kažnjavanje dece. Da li većina građana ipak veruje da je batina iz raja izašla? U talasanju od 11, da li se država ozbiljno priprema za nadolazeći talas krize i da li reaguje na vreme? O čemu su razgovarali i šta su se dogovorili državni vrh, privrednici i bankari koji su se nedavno našli za istom stolom? Ko u tom krugu štiti svoje interese i kako će se u narednom periodu živeti? Da li su u pravu oni koji tvrde da država rešava samo probleme određenih privrednika? Od 12.15 u ovom trenutku, od tad pa sve do 13, pratimo najvažnijeg događaja u tom trenutku. Ja vam želim još jednom dobar dan i ostanite naravno i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda. 13 stepeni, najtopliji grad u zemlji, Beograd.
Talasanje.
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 Talasanje. We'll be right back.
Eko.
28. decembra barokni bal pod maskama uz novogodišnji koktel u Madlenijanu. Posle Njujorka, Pariza, Londona, Rima, Bangkoka, ekskluzivno veče u Beogradu sa baletskom predstavom trupe Fête Galante iz Pariza. Neka radost prevlada.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi. Male radosti svaki dan.
Darovnica, dar od srca, raspevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije, zaustavit će se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Kada u svoj biznis uložite celog sebe, morate biti sigurni da iza vas stoji prava banka.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Operski događaj sezone. Novogodišnji operski gala koncert nastupaju zvezde Metropolitena, Berlinske opere i Covent Gardena. Željko Lučić i Zoran Todorović sa gostima. Sava Centar, 21. decembar u 20:30. Samo što bi pozlatio. Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Centar, 25. decembar u 20 časova.
Eko. 10 je časova i 18 minuta. Koliko je zaista poskupeo gas, o tome govorimo u narednim minutima, a to je i pitanje koje brojna domaćinstva u zemlji ovih dana postavljaju. Na telefonskoj liniji Zoran Nikolić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Gospodine Nikoliću, dobar dan.
Ne znam, da li je dobar dan?
Pa ako uzmemo u obzir temu koju sam najavila, nisam sigurna da je svima dobar dan, ali sam u najavi emisije spomenula da se po ko zna koji put oslanjamo na faktor sreće, odnosno na to što ovih dana nije hladno kao što je uobičajeno za ovo doba godine.
Pa znate kako, nekad smo davno pričali da smo mi Srbi nebeski narod, pa evo, ispada da ima malo pomoći sa te strane. Šalu na stranu, situacija je mnogo zbiljnija nego što mi to ovog trenutka možemo da zamislimo, jer pored svih mogućih povećanja cena, mi imamo jedno nevjerojatno povećanje cena i gasa, i to ne onih 10% koje je najavio, odnosno koje je vlada odobrila, već to se kreće, kako čujemo, i 17-19, jer ima famoznih 35, ako sam dobro zapamtio, distributera gasa, pa će reći ne moraju oni da primene samo tu stopu koju je odobrila vlada, jer evo čujemo iz Agencije za energetiku da je nabavna cena gasa od Srbije gasa skočila za 15%. Postoji mnogo nekih nedomica, dakle, počev od onog prvog, sećamo se svi, koja je bila kampanja vođena za gas, kako je to ekološki gorivo, kako će biti najekonomičnije, da ne kažem, bit će džabe, jel tako? Sada svi ti ljudi koji su poslušali savete odgovornih treba da se zapitaju jesu li ono možda jednom trenutku bili prevareni, ali najiskrenije se pitamo. I kada sve stavite na papir, saberate, podvučete crtu, mnogo veliki broj domaćinstva verovatno sada shvati da ponovo će se vraćati na drva, na ugalj ili čak na struju.
Dakle, ovih dana se spominje zaista struja koja se sve više koristi.
Jeste. Mi zaista ne razmišljamo na ovaj način dugoročno. A dugoročno znači da će energetski sistem pasti, a pre svega elektroenergetski sistem upravo zbog ovoga, jer država apsolutno ne vodi računa o stimulaciji korisnika gasa. Ja ne kažem da gas treba da bude jeftin, da se razumemo. I gas ima svoju cenu, pogotovo mi koji ga nemamo, znači uvozimo. I kada prodajete nešto, vi imate vrlo jasnu kalkulaciju kako možete prodati, ali prosto mora da postoje neke stimulacije.
A da li se zna ko se ugrađuje u ovu cenu gasa? Vi ste spomenuli malo pre distributere. Oni objašnjavaju ovih dana da i dalje nemaju profit. I sad po toj logici oni bi mogli da traže povećanje od 200% i mi pa, da pristanemo.
Da, ali pitanje je onda ko bi im to platio. Znate kako, te priče da oni rade bez profita su zaista, mislim, više priče za malu decu. Najiskrenije. Dakle, kogod radi bez profita treba odmah da se zatvori. Ja to odgovorno kažem. Dakle, ta kukanja silna, kako oni rade bez profita i ostalo, a plate zaposlenih u tim firmama, ne govorim sad samo o Srbijagasu, govorim o distributerima kojih ima 30 i nekoliko, su neverovatne. Dakle, oni prosto ne dele sudbinu svog naroda, oni žele da zarade na ovakvoj situaciji, ali mislim da će to jednog dana vratiti kao bumerang, da će potrošači kada budu zaista mogli da biraju i izabrati one koji su im mislili dobro ovim teškim danima, koji nisu gledali kako će da zarade na njima, već kako će da im pomogu da prežive. I to je toliko prosto.
Gospodine Nikoliću, ljudi se žale i na kvalitet gasa, dakle pored cene, i to je sad priča slična recimo gorivu, da imamo najskuplje gorivo u regionu, a vrlo lošeg kvaliteta. E sad imamo i sličnu priču s gasom.
To je posebna priča, gas se sastoji iz dve komponente i tu postoji ona čuvena boja plamena, stručnjaci će bolje znati da objasne, ali ono što nama stiže kao primjedba velikog broja korisnika jeste upravo da je mala kalorična vrednost, odnosno uopšte ne postižu one rezultate koji su ranije postizali sa ovim gasom kojim se isporučuje. Što to praktično znači? Da je taj gas, ajde kažem, razređen, narodski rečeno. I vi morate mnogo više da potrošite, naravno obračunavam se kroz potrošnju, da bi su radili isti posao, i samim tim ovo povećanje cijene od 15-17 ili koliko posto zapravo je papirno povećanje. Pravo povećanje će se vidjeti kroz potrošnju. Nesreća je što niko to ne kontroliše, što ne postoji mehanizmi kontrole koji će biti nenajavljeni, mehanizmi kontrole koji će biti svakodnevni, da niko ne može da se pripremi, da to bude zaista objektivno i da svaki potrošač u zemlji kaže da, ja imam nekoga koji je stao iza mene, ali taj neko ko stane, to mora da se donese odluka na državnom vrhu, da se ne lažemo. Dakle, ne može ni organizacija potrošača, ne može ni sam potrošač, pa ne možete ni vi novinari ništa osim da na ovaj put reagujemo i da probudimo svest kod ljudi koji su odgovorni za vođenje ove države, da se probude.
Slušate,
i da se zaista osveste.
I da zaista postavljamo stalno pitanje odgovornosti, zato što se konstatuju problemi, ali zbog njih niko zapravo ne odgovara.
Potrošači...
Da. Potrošači u Novom Sadu pripremaju protest zbog povećanja cene gasa i kažu da je tamo povećanje čak i do 28%. Koliko protesti i bojkoti uopšte uspevaju ovde kod nas?
Oni su jako koristan mehanizam za razvijanje svesti potrošača. Ja iskreno da budem, ne znam da li ćemo isto postići time, ali je jako bitno da se ispoštuju sad neke ugovorne odredbe koje se tiču novog zakona. Samo ću kratko pomenuti da je u uslugama od opšteg ekonomskog interesa, u koje spada i gas, trgovac obavezan da najmanje 30 dana pre povećanja cena obavesti potrošača i da nakon toga potrošač može da odluči da li će prihvatiti povećanje cene ili neće. Što će reći, potrošač po novom zakonu ima mogućnost izbora. Ima mogućnost izbora da kaže, ok, ja više neću da koristim gas. Šta će taj potrošač dalje da radi, zaista ne možemo da nagađamo ni vi ni ja, ali prosto distributeri moraju da se zapitaju šta će jednog dana raditi, kome će prodavati gas kada potrošač zbog ovakvih povećanja cena prosto ne bude mogao više da plati.
E, to je sad pitanje izbora, i samo kratko, koliko ovo poskupljenje gasa otežava i naplatu duga? Naprimjer, Novosađani za gas u ovom momentu duguju oko 300 miliona dinara.
I tu ponovo vidim jedan problem koga država apsolutno ne želi da vidi. Dakle, postoji u zaštiti potrošača vrlo jasan pojam ugroženih potrošača. Treba znači da se napravi jedan program koji će apsolutno obuhvatiti sve te ugrožene potrošače. To nam je dužnost i po zakonu i po raznoraznim konvencijama, međutim zakon je na snazi već godinu dana. Niko se nije setio da pita ni da napravi bilo kakav spisak, pravdaju se poslovima, pravdaju se evropskim integracijama, ali ono što obično čovjeka čini mi se mnogo više interesuje jeste kada će onaj koji je zaista ugrožen ostvariti pravo koje mu po zakonu pripada, a to je da on plaća po povlašćenim cenama, da se oslobodi određenih stvari, i mislim da tu treba napraviti razliku. Dakle, oni koji stvarno nemaju i oni koji imaju, a ne žele da plate. E, to je sad pitanje za sudstvo, složit ćete se.
Kako da ne, a osnovno pitanje i naše pravo jeste pravo na izbor, da znamo šta plaćamo i šta koristimo. Hvala vam najlepše na odvojenom vremenu. Bio je to Zoran Nikolić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.
People, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Money, 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 money.
Walking on a beach all disenchanted, black moose in my heart. Anything you want now, they can stop me in the Chico's dead. Riviera buildings, high depressing, look like cookie.
boxes. In my heart, a hurricane blows. In my head, a clock ticks. Tick, tock, tick, tock. Get the money, Mr. Potato. Get the money, pay the Eskimo.
Money, 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 money.
Eskimo.
Used for all the high. Slušate prvi program Radio Beograda.
Talasanje. Talasanje.
Deset je časova 35 minuta. Sada govorimo o tome šta predviđa prednacrt zakona o pravima deteta i pre početka stručne rasprave javnost je uveliko počela da se izjašnjava za i protiv pojedinih odredbi koje se u njemu predviđaju. Moja gošća Vesna Tomić, psiholog iz Instituta za javno zdravlje Batut. Gospođo Tomić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo.
Ova inicijativa krenula je od Republičkog ombudsmana, juče je održana konferencija za novinare, bilo je puno sagovornika, što se kaže stručna javnost učestvuje u pravljenju nacrta i prednacrta ovog zakona i moja koleginica Nataša Ćuković je bila na toj konferenciji za novinare i ja predlažem da čujemo šta je zabeležila, a onda da čujemo i vaše mišljenje. Vi spadate u stručnu javnost i bit će vrlo zanimljivo čuti kako ćete vi odreagovati na određene predloge iz ovog prednacrta. Dakle, slušam prilog.
Na prvo mesto zakon je utvrdio definiciju deteta, a prema tome dete je svako ljudsko biće mlađe od 18 godina. Mnogo toga u zakonu je za naše društvo novost, počev od zabrane fizičkog kažnjavanja dece kao tradicionalne vaspitne mere, do toga da deca mlađe od 10 godina neće moći da se kreću bez nadzora odraslog lica. Sve to je u javnosti izazvalo podelu mišljenja, ali zaštitnik građana Saša Janković upozorava da naše ulice više nisu tako bezbedne kao što su nekada bile.
Jako je teško prihvatiti to da naša deca više nisu tako bezbedna kada ih pustimo da se igraju, kada ih pustimo da odu do prodavnice. Jednostavno, to je realnost. Jako je teška odluka da li, video sam to iz izjava mnogih građana, iz mišljenja mnogih građana, da li mi popuštamo pred nasiljem tako što se zatvaramo u naše okvire, tako što deci obezbeđujemo nadzor, da li je to u stvari popuštanje pred lošim. Može to i tako da se shvati, ja bih volao da čujem argumentovano mišljenje o tome, ali s druge strane, bar u ovom momentu, uveren sam da ne treba preko dece da menjamo takvu situaciju, da ona nisu ta preko kojih naše društvo mora da povrati i treba da povrati i bezbednost, ono u najširem smislu, vedar duh, sigurnost na svakom mestu, na svakom koraku. Druga stvar, pomenuo sam je fizičko kažnjavanje. I slušao sam, kao i svi vi, znam sve argumente o tome kako tradicija govori. Jedno, ja se ne slažem s tom tradicijom, ali dozvoljavam da neko je drugačije vidi srpsku tradiciju. Nekako u mojoj glavi srpska tradicija je izuzetno poštovanje deteta prema roditeljima i poštovanje roditelja prema deci koje ne zahteva fizički pritisak. Treba možda da pogledamo činjenici u oči da se nasilje nad ženom smatra nasiljem nad nasiljem u porodici, da se krivično kažnjava, da se nasilje nad životinjama smatra okrutnošću i da se kažnjava, da se nasilje nad decom često smatra vaspitanjem i da porazmislimo da li je to tako i da li to tako treba da ostane.
Iz perspektive roditelja nije moguće obezbediti nadzor dece i pratnju u svakom trenutku na ulici, smatra Dragana Sočanin iz Udruženja Roditelj.
Ne postoji fleksibilno radno vreme koje bi moglo možda da ide u prilog ovome. Ne postoji ni organizovan prevoz od kuće do škole. Roditelji koji nemaju na koga da se oslone, kao što su baki, deke ili neka šira zajednica u kojoj žive, su u jako velikom problemu što se tiče ovog stava. Tako da u ovom trenutku je zaista to neizvodljivo, dokle god se ne stvore uslovi da se roditeljima omogući da izvrše svoju obavezu ako im to već ovaj zakon nalaže. Mislim da bi trebalo poštovati neke individualne razlike od deteta do deteta. Neko dete možda zaista nije spremno da samo bude bez nadzora, ali mnoga deca već od 7-8 godina zaista mogu i 9 godina da ostanu samo kod kuće, da budu potpuno bezbedna, da se kreću do prodavnice i nazad i tako dalje i naravno time se stiču i neke druge sposobnosti i razvijaju kod dece u tom smislu.
Profesor Nevena Vučković-Šahović, jedan od tvoraca zakona, ipak kaže da su pošli od pretpostavke da položaj deteta u zakonodavstvu i praksi nije zadovoljavajući i da je to ono što mora da se promeni.
Jako je tanana ta
crta koju država u stvari ne sme da pređe, da ne bi se preterano mešala u porodični život, ali s druge strane, iza tog prava na porodični život može da se krije jedan užasno loš odnos iza tradicije, može da se krije nešto što predstavlja veliku opasnost po decu, a i po samo društvo. Tako da to ćemo sami videti da li smo pogrešili ili ne. U nacrtu smo ponudili prvo ugrađivanje duha i sadržaja relevantnog međunarodnog prava. Dakle, mi nemamo ništa u prednacrtu što nije sastavni deo međunarodnog prava. Tako da mi ne moramo da se pitamo da li smo negde prešli crtu, da li negde radimo više nego što treba. Tačno je, u međunarodnom pravu nemate izričito napisano da deca do 10 godina treba da budu u pratnji odrasli. Ali kroz razne druge međunarodne dokumente vi imate tu jaku poruku da društvo mora da proceni kada i na koji način treba decu da zaštiti. Prioritet je, s moje tačke gledišta, uvažavanje najboljeg interesa deteta. I mislim da dok društvo ne reši neke druge stvari, dok osjećamo da su nam deca bezbedna ili nisu, mislim, mi moramo kao država da pomognemo roditeljima da oni mogu da obezbede svoju decu bar do 10. godine života. Nekad oni stvarno ne mogu, nije čudo da se bune, ali moraju. Sam zakon neće značiti sprovođenje u delu. A s druge strane, ako ga nemamo, nemamo šta da sprovodimo u delu. Znači, zakon je samo prvi korak i najmoćnije pravno sredstvo koje ćemo imati u ovoj oblasti. A glavni posao, ja verujem, iako ovo je vrlo veliki posao, ali nas glavni posao tek čeka nakon usvajanja zakona.
Ekspert Saveta Evrope Rachel Hodgkin rekla je da zakon o pravima deteta mora precizno da definiše ko je nadležni organ, pravno ili fizičko lice. Takođe, sugestija Saveta Evrope i da zakon tačno navede ko je nadležan za sprovođenje i primenu određenih odredaba, od nastavnika do socijalnog radnika ili institucije, kako bi se znalo šta su čije obaveze. Primedbe postoji na odredbe o nadzoru dece, jer u tim uslovima ne mogu da se razviju društveno i fizički na odgovarajući način, pa se tako u suštini ne štite njihova prava. Savet Evrope predlaže da se odredbe koje pominju godišta ponovo preispitaju. U svakom slučaju debata o zakonu o pravima mladih tek počinje. Ocenu treba da da šira stručna javnost, roditelji i sama deca. Tek kada svi budu zadovoljni, nacrt zakona biće predat u Skupštinu na razmatranje.
Vesna Tomić, psiholog iz Instituta za javno zdravlje Batut, je ovde sa mnom u studiju i evo, čuli ste već, polemika ima i kao da su mišljenja podeljena na sledeće. Da li je reč o pravima deteta i to kao neka vrsta kreacije uvezene iz razvijenog sveta ili je zaista u pitanju briga za decu? Eto, to su dve suprotstavljene, čini mi se, strane. Šta vi kažete?
Kada govorimo o ovom delu zakona gde im se ograničava kretanje, dakle, pretpostavljam da se to odnosi na taj stav da se deca ne mogu sama ići ulicom preko do 10. godine, znači mogu preko, vidimo da tu gomila stvari je pre svega nerešena. Prvo se postavlja pitanje zašto. Ako znamo da deca nisu bezbedna danas ni u školskom dvorištu, kao što vidimo iz svakodnevne prakse, kao što vidimo, brojna istraživanja pokazuju da se upravo škole i školska dvorišta su mesta gde se droga distribuira za tu istu osnovno školsku decu. Vidimo da ni same škole nisu bezbedne. S druge strane, što se tiče bezbednosti deteta, ako sedi u kući, dostupnost informacija različitih, dakle sve to prosto jeste jedan deo koji treba uklopiti u mozaik da bi dete bilo bezbedno i zdravo, ali u svakom slučaju je potpuno nedovoljno, jer ako se detetu ne pruži dovoljno vaspitnog pravca, da tako kažemo, dakle, šta je to u čemu će ono biti bezbedno? Jedno od tih je i zdrav način života. Ukoliko dete ne bude vaspitavano kako treba i u porodici i u školi, ovaj zakon, kao i svi drugi koji su doneti, imaće vrlo slabe, gotovo nikakve rezultate. Za sad on samo pravi gomilu problema stručnoj javnosti u glavi od toga, dakle, ko je dužan da ide sa decom, što znači da deca do 10. godine ne mogu ni u školu da idu sama, ni iz škole.
Da, i čuli smo jednu predstavnicu iz udruženja Roditelj koja je rekla, pa kod nas nisu obezbeđeni ni autobusi koji u razvijenim zemljama postoje za odvoz dece od kuće do škole.
Da, znate šta, bojim se da će s ovim zakonom, da ne širimo mnogo temu, biti videla žaba gde se konji kuju, digla nogu da i nju potkuju. Kao što smo uveli zakon o inkluziji sa nedovoljno pripremljenim sredinama školskim i predškolskim, dakle tamo gde se taj zakon primenjuje, pre svega u odnosu na stručni kadar koji uopšte nema ni struke ni kompetencije da se bavi tim poslom, i naravno sada se pojavljuje 1000 miliona problema vezano za taj zakon koji se sprovodi, bojim se da će i ovde biti isti slučaj. Dakle, dok se ne stvore odgovarajući uslovi, društveni, ne mora da budu ni državni, dakle, ko vodi brigu o tome, jer ako vi gledate američke filmove, normalno dolaze autobusi kao i u naše privatne škole, već toga ima u privatnim školama, mini ovi busevi koji decu skupljaju, to je sasvim nešto drugo. Dakle, za masu, za onaj deo naroda koji ne ide u privatne škole, to će biti problem s kojim neće znati šta će i verovatno će se odustati, kao i od mnogih drugih zakona koji se sprovode, a u stvari ne vodi se dovoljno računa o tim preduslovima, dakle o široj društvenoj sredini kako će se on sprovoditi.
I da li postoji tle na kome se on zapravo može i prihvatiti?
Naravno, samim tim, da, to podrazumeva tako.
Vesna Tomić, psiholog iz Instituta za javno zdravlje Batut, i dalje sa mnom u studiju. Govorimo o prednacrtu zakona o pravima deteta i ovaj prednacrt između ostalog predviđa da roditelji deci mlađe od 15 godina u buduće moraju da obezbede punoletnog pratioca posle 23 časa, i u javnosti već dugo traju zaista te polemike šta uopšte deca od 12, 13 ili 15 godina rade posle 23 časa ili kako se mogu zateći u diskotekama u 3 ujutru.
Pa to je pravo pitanje. Nije pravo pitanje pratioca, jer ne znate ni koga, da li uzimati pa plaćati, da li roditelji treba posle radnog dana da vilene po ulicama. Dakle, pravi problem je šta će deca mlađe od 15 godina, a to znači deca osnovne škole, starijih uzrasta, na ulici posle 11 noću. Šta ta deca rade, čime se bave, šta mogu da dobiju na ulici, koju vrstu vaspitanja, u koje uzore gledaju, To je zaista ono što je ključno i o čemu se, nažalost, vrlo malo bavimo u našoj sredini.
Dakle, to je pre svega pitanje da li se slažete za roditelje.
To je pitanje za roditelje,
a
naravno.
A onda i za društvo.
Ne, naravno, to je pitanje za roditelje i uvek svako pitanje vezano za decu je prvo pitanje za roditelje, zato što se to njih tangira sa jedne strane, sa druge strane oni su ti koji su najodgovorniji za upravo vaspitanje dece i za formiranje njihove ličnosti. I obrazovanje, ali svejedno u škole, dakle kada dete krene u predškolske i školske ustanove, ima svoje uticaje procesom socijalizacije, dakle to je taj psihološki deo koji se podrazumeva, ali roditelji su ti u svakom slučaju koji daju bazu detetu, što genetski, što kroz upravo vaspitni proces, svesno, nesvesno, dakle deca gledaju ponašanje svojih roditelja, to kopiraju, što je sasvim sve razvojno prihvatljivo sa psihološkog stanovišta.
Kad nam se malo onako otrgnu pa krenu u školu, pa još u srednju školu, pa kad je mnogo bitnije šta kaže društvo, a ne šta kažu mama ili tata, šta onda?
I to je sasvim normalno, svi smo kroz to prošli i svi smo imali taj uticaj, dakle, vršnjaka koji na upravo uzrastu puberteta postaju praktično dominantni za dete. Međutim, ukoliko ste vi na pravi način ugradili u njega norme i vrednosti ponašanja, dete će samo lako moći da to usaglašava, pa jedan put otići, jedan put ne otići, dakle, naći neku sredinu da se to deluje, odnosno kroz njegovo ponašanje na zadovoljavajući način, ne da on ne bi se pojavljivo i postao asocijalan, dakle da bi se distancirao od vršnjaka, ali prosto će moći, svi smo to imali, pa smo nalazili neku srednju meru, ali nikakvi izlasci u ponoć, mislim, kod, sa decom školskih uzrasta, nema šta da traže na ulici uopšte.
Da, i još jedna stavka koja izaziva polemike u ovom prednacrtu jeste da je zabranjeno fizičko kažnjavanje dece, a i dalje ima ono tradicionalno razmišljenje, pa znam da postoji neke od vaših kolega, ne znam koje je vaše mišljenje, evo čućemo ga upravo, da je batina iz raja izašla i da ponekad vaspitna ćuška nije na odmet. Šta vi mislite o tome?
Da vam kažem, ja kad gledam na taj problem, batine su mi sekundarna pojava, ukoliko ih ima. Dakle, ukoliko, šta hoću da kažem, ukoliko je roditelj dovoljno imao ličnog autoriteta u vaspitanju dece, sasvim je dovoljno za jedno dete gde se roditelj smatra autoritetom, dakle kao porodica i kao roditelj, da, ukoliko ga pogleda, ja sam znala recimo da kad me roditelj malo, da tako kažem, ne ljuto, nego prosto malo oštrije pogleda, ja sam znala da to ne treba da radim. Dakle, nikakve potrebe nema za fizičkim vaspitanjem, odnosno ne vaspitanjem, nego fizičkim merama, dakle batinom, ukoliko je roditelj kao par, dakle i otac i majka su izgradili pravi autoritet i ukoliko su kod dece insistiraju na formiranju pravih vrednosti. E sad, što mi imamo malo problema u društvu, ne malo, nego malo više, i što svi govore o tim vrednostima, a pojma nemaju na što se to odnosi, što su neki osnovni pojmovi pobrkani, pa se spominju, dakle, neke vrline kao vrednosti, to nije tačno. Zna se šta je vrednost, vi nigde u sistemu vrednosti ovde, kad se u našoj sredini govori o tome, nećete naći više poštenje. Dakle, govori se i ovome i onome. Dakle, poštenje je jedna bazična ljudska, elementarna, ne ljudska, nego za svaki narod. To nema veze da li smo mi tradicionalno društvo ili smo visoko razvijeni. Dakle, ono što se zove poštenje i tako dalje i tako dalje. Dakle, fizičko kažnjavanje, nema se potrebe za tim ukoliko su roditelji, ukoliko oni hoće da idu prečicom, linijom manjeg otpora, pa da ćušnu dete, misle da na taj način rešavaju nešto, ništa tako neće rešiti. Jer dete prati zakone psihofizičkog razvoja, to se zna, deca vole i da kontriraju, deca vole i da se osamostaljuju, sve to pripada njihovim uzrastima puberteta i školskog perioda.
I samo kratko za kraj, recite mi, kada donosimo ovakve zakone, u stvari kada smo još uvek u toj stručnoj raspravi, i naravno dobro je da se čuje što više mišljenja, o čemu bi trebalo pre svega voditi računa?
Kod koji? Kod zakona o pravima,
naravno,
deteta?
Da.
Znate šta, trebalo bi pre svega, ono što je moj utisak, a nije ni utisak, nego je prosto iskustvo, da vrlo malo psihologa koji je školovan, profesionalno školovan kadar i pedagoga, dakle jedan i drugi, a baza im je na filozofskom fakultetu, bude uključen u te stvari. Gde god sam učestvovala u tim raspravama, tako slučajno, preko medije, uglavnom zaista slučajno, tu se pojavljuju pravnici, dakle pravnik gura pravni deo zakona i to je sasvim u redu. Ovaj psihološki deo je neophodan. Vrlo malo se koriste, nažalost, struka, psihologija koja može mnogo da doprinese u tome i da kaže ovo odavde ima smisla, nema smisla, dakle sa različitih aspekta i socijalno-psihološkog i razvojnog i tako dalje. I ono što je naravno problem i što će biti uvek problem, dakle ta inkompatibilnost sa zakonom sredine zaista je problem, jer mi imamo slučaj gde se sprovodi zakon o pušenju, Bog zna kako, smanjuje broj pušača, a pušenje kontrolišu pušači u mnogim zdravstvenim ustanovama. Znači, nemamo o čemu da pričamo, to je u startu jalova stvar. Bojim se da će tako biti i sa mnogim drugim zakonima, dok god se ne uključi taj deo struke koji ima šta da kaže u svakom zakonu, a pravnici će ga formulisati naravno na odgovarajući način kroz članove, da sve ono što treba.
Hvala, pratit ćemo koliko su vas kao struku zaista uključili u izradi ovog zakona. Bila je to Vesna Tomić, psiholog iz Instituta za javno zdravlje BATUT. Je časova 57 minuta. Dobar dan vam želim, slušate Talasanje, a za naredni sat najavljujemo pitanje da li se država ozbiljno priprema za nadolazeći talas krize. Gosti će biti Mirko Todorović, vlasnik kompanije Todor, i profesor Miodrag Zec, ekonomist.